Radijski roman.
Dobar večer, poslušate radijski roman. Nocoj 24. del iz knjige Dragul v pesku, ameriško-iranske pisateljice Tese Afšar. Slišali boste, kako Rahabo in njeno družino obtožijo kraje vojnega plena, zaradi katerega so bili Hebrejci premagani pri mestu Aj. K poslušanju vabim Jože Bartol. Pozneje tistega večera, ko je hrup velikanskega tabora, ki ga je obkrožal, počasi oslabel v leno brenčanje, je nočni zrak nenadoma pretrgal zvok roga. Rahaba se je skoraj prevrnila, ker ni pričakovala česa podobnega. Hanani je namrščeno pogledal Ezra. Kaj je? Kličejo nas na srečanje. Takoj moramo k Jozuetu. Jona je stopil naprej. Nas tudi? Ja, vse. Vsi Izraelci morajo priti na srečanje in zdaj ste del nas. Jonove ustnice so se razširile v nasmešek. Je to običajno, je vprašal, srečanje pozno po noči? Izra se je namrščil. Ne, sploh ne. Pojdimo in bomo izvedeli, kaj se dogaja. Ko so prispeli, je bilo na prizorišču že več tisoč ljudi. Jozue je stal na hribu, da bi zvok njegovega glasu lahko potoval daleč, čeprav tudi to ni bilo dovolj, da bi ga vsi slišali. Na določenih točkah so stali še glasniki, ki so ponavljali njegove besede. Nihče jih ni smel preslišati. Ljudje so bili vajeni takih javnih pozivov, čeprav so bili redko tako pozno po noči. Nihče ni suval s komolci, nihče ni potiskal drugih. Vsi so se obnašali z občudovanja vrednim obvladovanjem, obzirni do drugih v svoji bližini. Rahaba in njeni domači so bili dovolj blizu Jozueta, da so slišali njegov glas. Ko so počakali še nekaj minut, da so se vsi namestili, je Jozue začel govoriti. Resno novico imam. Veste, da smo poslali majhno četo mož, da bi uničili Aj, ker je to neznatno ljudstvo. Danes dopoldne je v tabor prišla novica o bitki, doživeli smo poraz. Odziv je bil takojšen. Zbrane je obšel strah in zaslišalo se je glasno mrmranje. Ti ljudje so bojevali veliko bitk, zato so razumeli, kakšne so posledice takega poraza. Preden bi njihova srca lahko zajela groza, je Jozue dvignil roke. Poslušajte me, ker imam še eno novico. Takoj, ko smo prejeli to poročilo, smo skupaj s poglavarji z obrazom navzdol legli pred Gospoda in smo ves dan iskali njegovo voljo. In spregovoril je. Ves tabor je zajel dih, ko je Jozue premolknil in se ozrl po ljudeh. Gospod mi je rekel, vstani, zakaj si padel na svoj obraz? Izrael je grešil. Sovražnika nismo mogli premagati, ker je nekdo med nami ukradel, kar pripada Gospodu, in o tem lagal. Rečeno nam je bilo, da moramo ob prihodu v Jeriho uničiti vse, razen tistega, kar bi morali posvetiti Gospodu. Nekdo je prekršil ta ukaz in ukradel tisto, kar po zakonu pripada Bogu. Gospod nam bo jutri pokazal, kdo je to. Na smrt sem užaloščen, kajti posledice te nepokorščine so hude. Izgubili smo 36 najboljših vojakov, življenj, ki bi jih lahko obvarovali, če se ne bi izneverili Božji volji. Jutri bo nedvomno ugasnilo še več življenj, kajti nimamo dovolj svete daritve, ki bi jo lahko ponudili Bogu in pokrili tako hud greh. Še več krvi bo prelite. Ob tej nepotrebni izgubi me obhaja velika žalost. Pojdite zdaj in se posvetite pripravam na jutrišnji dan. Zjutraj boste pristopili k meni, rod za rodom, dokler ne bo Bog pokazal krivca. Šele tedaj nam bo Gospod dal moč, da se sovražniku spet postavimo po robu. Sprva je ljudi zajela grobna tišina, ko so se vračali k svojim šotorom. Sčasoma pa se je tišina sprevrgla v šepetanje tisočerih jezikov. Ljudje so se spraševali, kdo bi lahko bil, kateri rod, katera rodbina. Drug drugemu so zagotavljali, da vsekakor niso bili oni. Jona je dejal, nič čudnega, da nam Salmon ni imel časa kupiti šotora, s tem se je gotovo ukvarjal večino dneva. Ko so se Rahaba in njeni domači vrnili na svoj taborni prostor, so opazili, da so pogledi njihovih sosedov še manj prijazni kot prej. Najbrž je bilo naravno, da so Izraelci prenagljeno sklepali in osumili prebivalce Jerihe. Imeli so priložnost in motiv. Vseeno je bilo to spoznanje za Rahabo grenko. Neizrečene obtožbe so jo bolele. Že prvo noč v taboru so jo označili za tatico. Gospod, ti veš, da smo nedolžni. Po najboljših močeh ti izkazujemo čast in še vedno ni dovolj. Bomo tem ljudem sploh lahko kdaj ugodili? Bomo lahko kdaj v njihovih očeh oprali svojo čast? Med njenimi razburkanimi mislimi se je pojavila drugačna misel, podobna šepetu vetra. Le meni se trudi ugajati. Jaz sem zadovoljen. Pranje časti prepusti meni. Jaz sem te poklical in zvest sem ti. Prijeten, nerazložljiv mir je legel na njo. Bog bo oprav njeno čast. Ni se ji treba braniti. Ni ji treba poudarjati hinavščine in neprijaznosti sosedov, da bi se počutila bolje. Ni jih treba poniževati, da bi povišala sebe. Bog bo poskrbel za njo. On ji je zvest. Nasmehnila se je in se še bolj zavila v odejo miru, ki jo je položil na njo. Dvignila je glavo in pogled, oči so ji sijale od radosti, katere je tiste nevarne okoliščine niso mogle oropati. In spoznala je, da zre naravnost v Salmonove oči. Mrke poteze na njegovem čelu so se zgladile, ko se je njegov pogled srečal z Rahabinim. Počepnil je k njej. Skrbelo me je zate. Njegov glas je bil hripav in nizek. Zame? No, mislim za vse vas, predvidevam, da sosedje niso prijazni. Zasmejala se je, ne bi vedela. Če pa bi lahko ubijali s pogledom, bi zdaj kopal sveže grobove. Jutri se bo vse uredilo. Vem, da v tej zadevi niste storili ničesar napačnega. Jutri zvečer jih bo že sram. Salmon je bil prepričan, da so nedolžni. Brez razlaganja, brez rotenja jim je verjel. Rahabino srce je napolnila toplina. Spoznala je, da se v njej topi nekaj starega in otrplega. Dobila je suha usta. Krčevito je pogoltnila slino. Je že dobro, je dejala, čeprav je iz sebe spravila le šepet. Bog mi je naklonil svoj mir. Videl sem ga v tvojih očeh, ko si me pogledala. To ni bil zgolj mir. V tebi počiva njegova radost. Rahaba je pokimala. Neverjetno je bilo. Zelo me je pomiril. Breme strahov in jeze in želje po zagovarjanju je nenadoma odpadlo. Dejal je, da moram ugajati le njemu. Ali ni to čudovito? Govoril je s teboj. Tako rekoč, ne na glas, da bi slišala z ušesi, zašepetal mi je v srce. Debelo jo je pogledal. Morda je njegov duh za trenutek prišel nad te. Je to normalno? Salmon je odkimal. Bolj si blagoslovljena kot večina. Kot tepka se je zarežala. V tem trenutku se tudi počutim bolj blagoslovljena kot večina. Čudovito je. Z elegantnim gibom je vstal. Domov grem. Očitno ne potrebuješ moje pomoči. Kaj se bo zgodilo jutri? Njegov obraz ji ni povedal ničesar. Kar se mora. Rahaba tisto noč ni spala. Ovita v varnost gospodovih pomirjujočih besed, se je oklenila njegove navzočnosti. Obšlo jo je silno zadovoljstvo. Od časa do časa se je pred očmi prikazal Salmon, ki jo je gledal s temnimi očmi in ji šepetal: "Skrbelo me je zate." Naslednje jutro je sonce vstalo zelo zgodaj, kot bi že komaj čakalo, da bo mučno sojenje končano. Kmalo zatem je Rahaba zagledala čvrsto postavo Hananija, ki je korakal proti njihovi zasilni naselbini. "Salmon me je poslal po vas. Zdelo se mu je, da boste ob današnjih dogodkih zmedeni, ker vam je naš način življenja tako nov," je dejal z obvladanim izrazom na obrazu. Njegovemu vedenju je manjkalo običajne veselosti. Teža sinočnih novic ga je očitno bremenila kot mlinski kamen in Rahaba je sočustvovala z njim. "Zelo pozorno," je odvrnil Imri. "Skrbelo me je, kaj naj bi sploh storili." "Zbrati se moramo po družinah. Vsaka družina mora ostati v svoji rodbini. Rodbine se zbirajo okrog svojega rodu, zato boste ostali v Judovem rodu, ki ga vodi Kaleb. Jozue bo k sebi najprej klical poglavarje rodov, da bo odkril, kateremu rodu pripada grešnik. Naj torej sledimo Salmonu?" "Ja, držite se mene in moje družine, tudi mi smo iz iste rodbine." Rahaba je bila spet navdušena nad izjemnim redom, s katerim se je Izrael zbiral okrog Jozueta. Po nekaj molitvah in blagoslovih je Jozue predse poklical 12 poglavarjev rodov. Svečano so se zvrstili pred njim, poglavar za poglavarjem. Vsak izmed njih je stopil naprej in čakal, dokler ni Jozue pokimal svojo črno-belo glavo in ga odpustil. Nato je naprej stopil Kaleb, zravnan kot ročaj od metle in čemernega obraza. Jozue je dolgo strmel svojega starega prijatelja in tovariša. "Juda," je dejal z glasom, ki se je nenadoma zdel star, "Bog mi je pokazal, da je to Judov rod." V množici se je dvignilo glasno mrmranje. Rahaba je opazila, da so jih tisti, ki so stali najbližje njej in njenim domačim, prestrelili s pogledi. "Psi umazani," je zaklical nekdo. Zažvižgalo je in proti Rahabi je priletel majhen kamen. Še preden bi se lahko umaknila, jo je zadel v ličnico in se odbil na tla v njeno bližino. Nagonsko je dvignila roko k pekoči ličnici in razburjena spoznala, da ima krvave prste. S kotičkom očesa je zagledala, kako je Hanani skočil proti njej, jo potisnil za sebe in zaklical nekaj, česar Rahaba ni razumela. Toda maščevalno besnenje množice še ni bilo potešeno. Rahaba je v svoji zmedenosti spoznala, da se mnogi v njeni bližini pripogibajo in pobirajo kamenje. "Nehajte!" Salmonov krik je pretrgal brenčanje ljudi okrog njih. "Kaj pa počnete?" Postavil se je k Rahabi, njegov obraz je bil kot maska ostre nejevere. To so bili njegovi lastni ljudje, je spoznala. Najbrž je vse od njih poznal po imenu. "Se vam je zmešalo," je spet zarju. "Salmon, oni so bili," je nekdo izbruhnil in stiskal kamen v roki. "Jozue je pokazal na Judov rod, saj si sam videl. In ti Kanaanci so nazadnje prišli k nam, saj veš, da so bili oni." "Gotovo vem le nekaj, Jakim. Božja naloga je, da pokaže krivca. Če vam Bog ni povedal nečesa, česar ni razodel Jozuetu,
vam svetujem, da odvržete kamne. Vsi!
Popadljivo se je soočil z napadalci, česar pri njem niso videli prav pogosto. Nekaj sekund se nič ni zgodilo. Salmon je stopil še korak naprej. Preprost korak, je pomislila Rahaba, ki pa je izražal tako močno potlačeno grožnjo, da je Jakim takoj zrahljal prijem in kamen spustil na tla. Tudi drugi so storili enako. Salmon se je obrnil k Rahabini družini. Pridite z menoj. Dokler ne bodo našli pravega krivca, morate ostati ob meni. Dotedaj ne boste varni. Rahaba je kljub zmedenosti zaradi šoka in bolečine opazila, da je bil njegov obraz mrtvaško bled zaradi jeze, ki jo je povsem obvladoval. Med hojo jo je vodil, da je bila vedno med bratom Jonom in njim. So te ranili? Jo je vprašal, ne da bi jo pogledal. Nič takega ni. Nekoliko se je morala potruditi, da se ji glas ni zatresel. Salmon je jezno pihnil, a rekel ni ničesar. Ko so prispeli do kraja, kjer je čakala njegova družina, se je obrnil k njej. Pokaži mi, je dejal. Sej ni nič, le manjša ureznina, je dejala in obupno skušala odvrniti pozornost od sebe. Ker je bilo nerodno, da so jo javno ožigosali za tatico, jo je stiskalo v želodcu.
Radijski roman.
Slišali ste 24. del radijskega romana Dragulu Pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Gre za literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. Knjiga je izšla pri založbi Družina in kot poslušalcu radijskega romana vam omenjena založba pri nakupu te knjige podarja 10% popust. Če ste morda zamudili katerega izmed delov radijskega romana, ga lahko najdete v našem audio arhivu ali se še bolje naročite na podcast radijskega romana. Lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo slišali, kako je Jahve Jozuetu razkril prave krivce, ki so ukradli vojni plen, Rahaba in njena družina pa so bili zato oprani krivde. Za nocoj pa lahko noč. Z vami sem bil Jože Bartol.